Саян байна уу? Күндөтү мене радио чыгынакчат. Камнегин уксаатны тухай радио нүптүрүлгү эхилби. Микрофоны дөрүгүдө Батмажып Гындын Целенов. Муну нүптүрүлгүндө Оор Монголын орто засы хорны Кулым буйрунда сургуулийн профессор Хамнегин сутлаачы Жамсырынгин Цындым бакшин тууху сутулсын материалды та алыны танылсуулга кусултайбыды. Жамсырынгин Цындым болвол Орыс улсут байгсын Хамнегидин кылы туукы уксагар бол сутулжы байдык. Күн Хамнегидин байдык нютугуудар хоёр чичиги явжы күн зонор уузун байжы тудууни кылы яря бишижи авысын байна. Уур байгылыйха кезары Хамнегидин нютугар явыксына айын замын тымдыгылыл болгыжы тыры угуулулу Уур Монголын сонинды ниетлулсын байна. Орыс улсын Хамнегидин амидирчи буй нютугар айылыксын тымдыгылыл. Путевые заметки по местам проживания Хамнеган кысын материалты Бурят ФМ радиогы чыгыныкчытта тылгын баринове. Эны угуулулыйы Монгол бишигесі Любовь Загдаева Кирилл Узықты хор болуа. Хамнегин уксаатны туукы, кылы сайылык, байцан чынжылқы зарелтор, хойыр менгі арвынығын оны намар цоталға кейгет, унгіркчы зоны уер хойыр дихудаға орсын хамнегдин ютығар айылыба. Цак хоғыса, кылы яря, зіргі олын талын кезіғарлыл тас болжы, Байсан сорболжылыгытымын үдүй түдү саат тахиолдыжы байсынчы чемылтыгы олзатай бусыксаң юм. Адалы бүшін ютығар тарын суға хамнығысас туғы соғылосын туғы сойылды қылбығыт қолзығы келкен қолуот таны харанды дылығын барела. Хоре дуғар зоны уйен негімен уйымон тіпчен дайында жынас болжы орыс олсыт суға хамнығыс Оот уруга нуудулун нютук шылжыхы ба цаашалы бол улсын хилек тавын соочуксын байна. Кди май нуудул бодул болоогыжы болбучу унни кылхыды тытныр оргой холы газар туржи ябысыга асын биши муңлы ырты дер уесе нуудулун ажы туржи байсын нютугын кымженес карсын уе кызынч болхыйма. Одоохондо орсын хамнегысын Тарын суға нютык кывыл, оур байгалин кезгарты тублыжы байна. Подитор кылвыл, оур байгалин кезгарын моғайтын аймак, дульдыргын аймак, ағын аймак, шығыкын аймак, карымскын аймак, кырын аймак, ақшағы аймак, ананы аймак, зырык сомнудар соғыжы байна. Хамнегидин то толқыды бірхіте тұғай. Орыс улусту хамнегин уксаатны хумусин то баримтик олхыды бирхирте батыктына ягат бу гыбыл негиде хамнегин хумусик хамнегин гыдык нерер буриткыжы тансылтык уе хойртта олынки байтылда хамнегит тасархай бутырхай кыл бирер колчылын орыс бурят ундустын ястынтай хололтын сож байна горбута орысын хамнегидек эвенк бурят Орыс көчілің аталі бүші оқса ястар бүліттің тымдықлы жуайсын шуайы байна. Дұрғыды, хамнығытты бақтықы өй оқса ястыне басыл хамнығын ғыжы таша нұрлықы өзігділ жуайна. Тавады, хамнығыт көчілің бұря чүт кет орыс чудың ортық оғысағар барқцалың ерісіне дәрхе мүдей байна. Зоғалайды зоғат, тұқшынды дұрғын зо тавын зоғат. Королығы нарсуында зу хайыр зуғат, узуында зу хайыр зуғат, тарвылжыды зуын тави хайыр зуғат, гүнеді зуын тавиат, алтынды тавиат хамнегін би. Тегі ол, бауыржар байдығыне барық хамнегін гідік туғығы бұрық барық айлғылықты болжы байға бізе. Шығыкен хайты бұйы нарин нютік, орылыңғы, туырғы бауыржар хамнегіт байғысығыне мүдікі болып Күні то барғылығы, барғылығы чыдығы ұйыл байла. Дерхи тонудіне таамығылыл болуы че, хамнығыдың отоғыр суға нелет тубларынге нетуген үлір келжі байқыйма. Онының хамнығыд ба шығылкен хамнығыдтығы. Хойыр менгі арвынығын оны намыр, орсын хамнығысек сорболжылын явықы зуыра, ағын музей тарын ұзывы. Музей тайырлылық тайрылбалық чытта явыжы байға ұшыра тұрдыжа сорық зангелықы үйіму мағыт күмен қореді ба. Көсілман талғыр болсын ұғы. Бедінек музейндарға қарымы жуай баты жарғылтай танил соғылшы ұғы. Баты жарғылдарғас қамнығыдың соғыжы байға нютығек мүдет қамнығын настын тәй нырек сұттордыжы оғызғы санаулы ба. Түрені ере анас, арысын қамнығыдек ананы қамнығыд, шығылкен қамнығыд ғыжы қуан ұзыдығы аңқарын соны соқсын ба. Бүхи қамнығын оқсатыны егіш қуақы ану түдені бөтеті байтылтайны есхер, бархы ғой қамнығын оқсатыны туғы күлі сайылық мұрттың сұтылқыты негі алқам түкім дұты болық, өлдітілті күснек өдіріксім білі. Гүне тұқчын ұзон зірік нүтқайын қамнығыдек ананы қамнығыд. Гүхі бұғот түтнір түдінді залайыр, қорлық, ұзон, сартул, хаттыкин, тавынтын, наймынтын, зәйтін, тағанқын, ұнзыл, сонғол, хашын, балчағын, зірік, омық, би. Оқса ястаны кілне қамнығын монғыл айылғы болына. Шиылкі, шиты, қабяр нөтіғылыдық қамнығыдек шиылкен қамнығыдығыны. Түді бүхін өрі қамнығын монғыл кілте ба, түдіне дотырке негі хысығыне монғыл өвен қайыр кілте. Шиылкен қамнығыдың негі хысығыне монғыл өвен кілік қамдада яріктіғара онынай қамнығыдас елдірхи елғарлығына. Дәхе ол онынай қамнығытты байқы өй чүпчін намят толығыт кі хызырық омығыт байқы ема. Монғыл оқса айыстыны хұмыс тұхай. Арысты негі өйе онынай шиылкен қамнығыдек бүхіне нейлінке отқар түнгіз оқса астынды бақтажы байқысына. Менгі үсін зон жарын қайрынды бұрядың үрдімен көрелінген арыбағарын үрдімдің оның қолар нүтіклі жұбайсын қамнығыдек туғы күлі сайылың ұршынды байсалты кежі тетінек монғыл ұқса аясыны хұмус үдік дүнге қарғысын байна. Зуғалы нарин талычын қамнығыд тұғай. Нарин талычы зуғалын қамнығысын ярекуды дәрі тұртықсын шығылкен қамнығыд күдік. Гыдыгайсы ихилы бұл үйлу әліғым жұртай болына ғыжы ұзына. Нарин талычы ғыжы лаплықтысында нарин бүші нарин ғықыйыма. Гүвіч қамнығыдың ерянду нарин талычы ғыжы ғылдық не сонастадық. Барғылықыды үніл нөтігін нүрі бізі. Үнді орыс тұғдылғар кейгет қамнығыдың еряны әрзартшымен дағылылтар нарин талычы ғыжы бүші бі. Орысор зуғалы күмен бүтсін нүрек мұңлы қамнығын қыл яраны онсылығыр, зұғалы күжбетші күттіні орыс бешілікті тоғыдылға негі болуы. Шиылқы күдігіне қолыңдыры. Хүнчен ұруыны зұң білес іхе афсын, оның қол зұң қойша ортыжы, еңғыты қолтай нелжі, шиылқы нүрте олад зұң қойша ортысар, үргіні қолды чұтқыдық білі. Үргіні қол зұғылың қарым ұрынды чұтқыдық. Қамнығыт машы дәрі өйесе оның шиылқы үргіні олың сауы нөтіғар нөтілдің аш түріксор ержі. Қамнығыдың нөтігласар, ерсін боржы ұрылыңғы туырғы зіргіне мұңлы дәрке томығал мұрнөтті орысқыл нелдік арай бағашық қолынот болына. Боржы қол шиылқыт нелжі үргіні қолды құрыны. Ұрылыңген қол не боржың зұң бұйыр ұртытық байна. Шиылкен қамнығыдек соған үтіғарне шиылкен таалычы, талыцот, нарин талыцы, дәлігін қамнығын, қары шығыр, зуалы, саға олы, көт ағар байты қамнығыд. Боржы түрген қамнығыд түргі күдігіне қолын нүрі, зуын қамнығыд күхіндігіргер күлдігі өйіні. Шиылкен қамнығыдың нүй қысығыне өвен күчудің зарем аймық бұлғуытте құтқылдың үжілшіжі негі оқса ястым болжы бөреттіксін туықты. Хамнығыд ба өвен күмөзін нелің ішілсіх, қоғысане наадзақыда хыдың зон жыл ұрғыл жылжы күжізіне. Монғыл олысты шығылкен хамнығыдта бақтықы хамнығыд олың бәксіне академич бембің ринчіне Монгол арт улсын хамгийн аялгау гэдэг ганц сэдвтэ бүтээлэс мэддэгдэнэ. Кулын буйрын хуушин баргах хошууны эвэн гүндэстний сум хийгээд эвэн гүндэстний өвөрдөгөн засах орны шинэхэн нютгтөө байгаа хамгийнгадны цүм шилхэн хамгийнгадын күрээнд орно. Тэдний сууга нютгийн нэрээр мэргэлийн хамгийнгад шинэхэний хамгийнгад гээд хубан нэрлэдэг. Дээр зууны ишин үед шилхэн хамгийнгад голдуу үрлэнгэ талац боорж түүргэгэд түмөр зам дагуу нютгаар нүүдл суурижил хоёрыг хамтатхан валжаж байба. Хаант орсын дотоодын дайн дажин гээд нийгмийн уйман давалгааны хамнигдэйн ютагта хөрөг өснөөр тэдний нэг хэсэг нь тус бүрээ хятад улс болон монгол улсын хилийг нүүдлэн даван горш суурж гсэн билээ. Дашранд дурдхаха нь хамнигдэйн эрт дээр үеэсэ нүүдлэн ара төрсөөр ирсэн газар орны хүрээ хэмжээний нэг хэсэг нь хятад орос болон нөгөө хэсэг нь орос монголын хилийн уулзуур хувийн ютаг болно. Онон эргүн зэрэг голын савны ютагуудаар нүүдлэдэг ба уул мөрөн голын нэг хэсэг нь орос монгол хятад улсын хилийн зах юм ба. Кундата радио шагнагшад бидэн мөнөөнө хамгийн ухсаатны тухай радио нэвтрүүлгэдэй Өвөр Монголын эрдэмтэн Кулын буйрээ дээд сургуулийн профессор Жамсарангийн Сэндэн багшийн замыг тэмдэглэл уншиж өгж байна бэ. Сэндэн багш болохоор хамгийн судлаач болдог тэгж орос улсад байсан хамгийн судалсан байна. Тэгж тэр судалгаага нийлүүлж нэгдүүлж өгүүлэл бишиж Өвөр Монголын санинда нийтлүүлсэн байна. За тэгэд мөнөө нэг заварахж нэг дуушаг нийлдэ.
Ура!
Агын хамнын настын шыйрып нембот хой. Агын хамнын настын шыйрып нембо. 2010-ның анду дала настай. Хандыгы ураты сартул амыкты күнөө бичи жабыба. Дэр зоны тави гыры анды жирик шилени нигидихиде делигун хамнын нигин елиже дахин салба. Делигун шиленде 1958 он курттыр табиат урхы хамнығыт баяба. 1959 онда наша карышыгыр зугалы зыргыт нур ирвы. Зугалыды орыс ықынырты хамнығын олын байдык. Делігін хамнығынды орыс ныртты хымус олын. Шелкін хамнығыт бие эвен кіжі кілдік уге. Хобис хылын сулер 1960 долан онос хайшы хамнығын ұндыстың кіжі баяқкой эвен кіпи кіксінді эвен кіжі бичік болжы. Түүнес хайша мүнөө хүрттір өвен гэжі бичэг зээр байна. Ананы хамнығыдэг бурят гэжі бичтэг гэвэ. Шиырып нембо настны ава абыне хамнығын монголор ярдэг. Бүгод өвен кэрч мүдэдэг байгсан. Абу жиэнэ ортын өвен ба ехэ утагын байгсан гэнэ. Зуғалэн ба мэргээлэн хамнығыдэн нэгэн ярят хуэ. 2011 оны намар агын тойрого хавин нютгар хамнягдык ирин сурбулжа байга уер могаетин аймга зугалы сомунда хоёр гудамжа хамнягд байсан гэх чимээ сонсорч уул газартта хүргсэн билэ. Цагийн хараагаас ганцхан айлд укурж сэрэмжит гэдэг настантай хэдэн цагийн яриаса кийсэн байба. Сэрэмжит 2011 онда далан таун настай. Настантай уулзхын тэрэ алдад машыты байырлықсын явдыл гывыл настны яряне мүргэлін хамнығыттай эгэ адылхын байаба. Бутыржа тасырсынаса хайша зошықым жыл үнгірчі байхады кылы яряғара айылғара учу үхінші зүрихугы байғане тонч байыртай учыргымсын. Настынасы ярихта зоғалын хамнығытне 1958 онду 28 хамнығын айыл шилкес нур ерве. 28 үркіне бағы холмыг байсынчы олын кіне хамнығын хымуз байжы. Би нойын долығы домықты өбүн мене нарин талысын хамнығын хандығы мүргін сарттол омықты зұрған көгітті нігі күбүн табын басығынты. Қорым басығытман бұре адым бірі негі басығыне орысай бірі басы негі негіне негіне хамнығыне бірігет зуғалын хамнығыдың залу бағачот не ерінкейді хамнығын кілер ярхығы болба кісін білі. Үдіне күді мәй қанцы кірін байдыл байсанч байсынчы орысын хамнығыдың онцығайлың жылкен хамнығыды оным байдылық тұлыблы жұбайғайым бі. Тимес настыны ярянас орысын хамнығыд бұрят бойу орысчотте хұтқылдың соғын донды тетіне өрен кілі сойылне хайлым балархайш сар ерсін байсын айы муғылын айлғы жоғалына. Зуғалайды хойр ғодым жақамнығытты бұғыд хойр менгі арвынығын онд олын күм өсті олзыр ажықлысын ұғығы нөңі гэдік ұтылғыр хойр менгі арвы есін оны сұн дахин көргісін білі. Хамғын түруін цырынжыт настын тайға ұлзалғыржы дейір ұдағын ярылса тончты тұқы болсын. Қарымсыла нөхек зорибы бе. Настын тағалыл болот хыдын жыл үңгіру өгісін чимек сонсычы қашуғыдыл қарымсылын манынды дүрдігіні бұрхобды бі. Настыны негі захия байқысыне бұйыл өлкек орылдықсын оловчы чеда көбәже юғы бұл настыны жиңне үгіче сырынжыт настында тағасы үгіче болыны кешапты. Нүхірттегі қойула ұйымуыны өйді бұрят қамнығынтай суғат хеті толысты нөбі, үгічіне нүкір құряхай көргіне мүлі мегулғы ғыдық нүртті. Тәтіне үрі үзі ғорын сұрғайық олғы әдіксін байауа, мүргэлийн хамнигатын дээр үйин хэтэнд чимайл байгсан сургайг олгсан үгээ тул шинэхэй нютүгглэ байсан бізэй гэж таамаглаба. Танил хүмүүсээр дамжуулан сургалсан боловч тодорхой харю олоо үгээ байгсаар хамнигатын ойрын нэг хоёр зуун жилийн түүхө соёлны насны сэжэнд амдий хөвөрэй хадагалагдаж байдаг хуайшин үйин хинчний амжин цуглуулах үгээ лэ юм бол бичиг номд байхгүй үндэсний өвөө араас нь алдаад байх болно. Өнгөрөгч зун 2010 онд Баяцан Цурбалжилха хүрээ хэмжээгээ дэлэж Шилкин хамнигадын түблэрж байгаа нютогийн нэгэ болха Крымска аймагай нарин талсдаг хүрвэ. Бидэнд үүр байгалын кезгаарта бактаха хамнигадыг Цурбалжилхаар ябухуда Дарийм багш болгодомгой. Улан удахад Монгол бичигийн Тэнгэрийн бичиг нийгэмлэгийн даргатай цуг явба. Тэр өөрийн дээд үеийнхний нютагаар ябах зорилготой байсан тул бидэнд замчилхын цацуу хэлмэрчилвэ. Дарийм багшийн өөрийн биений шилхэн хамнигад багтадаг аса тухайн нютагуудаар уулны удам уксаага хайхаар явж өнгөргсөн гэнэ. Тиймээс газрын байцаа кийгээд хүн зоны байдлыг их наринлы мэдэж байжээ. Хамнигадынга гарал үүсэл угсаа гарвулыг сайн мэдэхийн үүднээс холбогдтол бүхий ном бичгүүдийг олон уншгсан бөгөөд шилхэн хамнигад гэдэг тухай нарлик ойлголттой болсон байжээ. Хамнигадын орчимд зог дэлгэвэл бид хоёрын яриа икл нэгдэлтэй болж байдаг нь сүм шилхэн хамнигад байхын учир гэж ойлгодог. Нарин талаца сомны захадаг үрч нэг жижиг дэлгүүр эрхилж байгаа хүмүүстэй уулзаж хамнигадын сургалаад өөрингөө бие мүнч хамниган гэсэн бөгөөд бидний дүтхэн нэг айлдад агуулгачва. Нарин талацын хамнигад уул не мал малчин нүүдлэдэг байсан дурсхалик хадгалж байгаа. Бидэнтэй уулзаж ярилцалган Нарин талацын хамнигадта хамнигын кэлэрэ ярилдагдаг хүн нэгэч байгсангүй. Цүм оросоор ярьж байва. Тэдний заримни ганц нэг колбо үгэ хэлж байхани хамнигын гэрааны аялга гэдэг нь тодохон мэдэгдэж байсан билээ. Нарин талацын хамнигадтай анх уулзахад биднүүд хэнч болохооч мэдхэ болгсон гэсэн. Тэдний дурдхалд хамнигадын түүх соёлдо холбогдлотой зүйлүүд баямарла асуугтад. Асуудал угухулна. Тэдний гэрээсээ авчирсан узуулсан гэрэл зургуудын хүмүүсийн чирээний хаанаас чихарсан чи хамнигын хүмүүс байхны тодохон. Сургалжилга хүлээгсэн хамнигадуудыг ажиллахаду заримнуудын кини чирээд орос чусны чус холилдогсон шинж тэмдэг илэрхий. Нарын талса ба зугаалын хамнигад өнгөрсөн зун дэлгүүн гэсэн газартаа очиж нютагынга аваа тахигсан гэцэгээж үүнээс тэд өөрингөө нютаг уса удам гарлынга тухай нарын мэдэхэл байха тулуптэй. Тэхлэр шилхэн хамнигадын адали бишийн цаг хугацаанд өөрийгөө эвэнг, түнгүүс, мурят, орос гэгчлэн тэмдэглүүлж байгааса не нийгэм түүхийн нөхцөл бололцоогоос шалтгаалагдсан бизээ гэж үзнэ. Гант төмөр төшмөл тухай. Шилхэн хамнигадыг ярихуда гант төмөр төшмөлийг тойрж гарахын аргагүй. Учир нь 17 дугаар зууны жилийн дундч үед 1654 он гэдэг гант төмөр төшмөл орсчуудын түрэмгий ажиллагаанд дур үйцэн харьяат ард зонынго дагуулан эргүн гурван гол гүвэн, хабул, далбур, хайлар гол дагуу нютугар 10 гарай жил нүүдэлгүй. Тус түүк явадлаас хойш хамнигадын дунд гүвэн уруудагсан ган төмөр гэдэг кэлэлгэ бий болжээ. Гүвэн гол ба гүвэн төмөр гэх хоёр нэр нягта холбогдолтой юм. Ган төмөр төшмөл хожимын Манжин хаантай таарлцаха болж уул нютага буцаж Орсын хааны харьяанду орво. Ган төмөр төшмөлийг хамнигын күмүн, эвэн күмүн, тағыр хумунгыжа адалі бүшер ярэхіне бұй. Ямарш байсынче шилкін хамнығыт бол ған тұмыр түшімілен харьянды ябықсын күмусты бақтана. Хамнығысын донда тамықын бұре, бұре байарек ызылық долыға тамығыне даруе ған тұмыр түшімілтай қалбықталтай. Унес олымаз долығыт, нойын долығыт, ған тұмыр долығыт, ачық цаған долығыт, хайын долығыт, мұнғычайын долығыт, чимчигын долығыт, улдығын долығыт, намнығыт долығыт, байығыт долығыт, зырык долығыт тай қалбық толтай амғот. Байадык бұғот долығыт, нойын долығыт, зырык қамокне хамғын ұрғын көмжеңді тарықсын біле. Хорлығы нөтқен кене хамнығын кілі. Хорлығы бол ақшағы аймығы негі сұм болына. Хорлығын засықтарға сарейуа манетаре тарға хамнығын ұғыну дейік емхетгет хыплықыды бұлдыжы байға чымық соныстат, яғылы үрел болжы, яба зұйлы боғыныр олықсын шық байырлықсын емсан. Сарейуа манетаре тарғас, орыс тарғас, орыс қалегек ашықылың тымдығылыжы байға хамнығын ұсығек емхетгілі бетінді ұзолбы. Хамнығын ұғысек емхетгі қиын сацо хамнығыдың хырғылыдық хабату ғы, зүйір цыцын ғы, зүрік қыпшымыл қылылгек соқылу ғылжы байына ғысын байына. Манетарі тарғын қылықсын есар, туыни ғаліклысын қызык хамнығын ұсығек тахенді қылуылың хорылғын хамнығыдың қылы яряны ұғырмыцы талуыдық екіпчілің айлғыжы авла. Үнді қорянғы тұртты бол, хорылғын хамнығын қылы яря не мүргілің хамнығыдтай тоң ойыры. Бару олжа ұшқыда тар болжа қорылыға алтын зырык нөтіғудың хамнығыдың онаны дедеке хамнығыд ғыжын қылдық. Тар болжа күдігіне қолын нүрес ерілді. Тар болжа не хамнығын нөтік. Екінкіне хамнығын бұғыт шығылкен хамнығыдың негі қысығыне тарволжар монголын хил тавыжа ұлдықсың не мұңлы ол нөтікті сөрілжі. Хайыр менгі арбынғаны зон монголын дорнат әмігін байын ол сумын қарият хамнығын естің ныстың жаптай ол зықыды дейді үйенкіне тарволжа нарасын оңғыцон зырік нөтігін хамнығыдық. Хамнығын монгол кілі ярянды мүргейлін хамнығыдық кілі яряны онсылық үлірхи мүдікті емсан. Токчын хамнығыд тұхай. Токчын күне кін хамнығыдық зарим үрдімтің үрдіне ұрян қаймыған кін күдік байна. Зарим омған кіне не қалдым башықтың түрген тасырхай күдік. Токчын күдік ұғы хамнығыдың негі омық байжа ол омық монгол олсын дорны даймыған дашы болу бар. Байын ол болғын цағаң або зырық сомнотты болын зафхын дорнот халқы монголчуден дунды байғақ байғайы академич бенбін үрінчін бүрдхіже. Чингисен уйды ток барихы цырген күмус токчын гыжы бостаса онцор ток сайха үргіте байсынар омығын нэрі болжа хожым ток уге болғысынче токчын нэріне ұрсатында не омық болжа ұлдықсын гыдык гыбы. Токчыны туғыз. Менгіз ұрғанзың дұшыңғанды мәне мұқты ақа қайыр, ақы ду қайыр, монголас нұжы аныны қайеті бейді. Ұғы өмір олыт, токчың сомны барон тәне аршын байдық. Қанық сұға асын асас мәне үні нөтік ұлдыжы мұқтыны қайыша ғачы бүгідік. Мәне күдігейін амық қаттыкен тавың ғыжы нұрлықтыны. Менгіз ұрғанзың жарын құрыңғанды Токчын хамнығыт ған тұмыр ханы цирик, цирик торжа келін харол болжы. Токчынды тавынтың, онзыл, дағаңғың, заядың, наямынтың зырык тавын омық байдық. Суылен ойды, ағалы, залыр, омғайшын ұзуын осын оң керет, неті тола омық болуа. Токчыны екен мүмкітін күре, сағаң ұғынек жүтідік. Күне екен қасық хамнығыт. Күне күдігіне хамнығын омығын нұрвайжа ол омық күне екен күжіт толдытығар монғол олсын дорнат аймығын дашы балы бар. Болығын байын олы сағаң обасы мұны отты. Опыс аймығын байыдет, байыдет онды байыны күжі академик бенбін бүрітківі. Күне екен күдік бол екі цірген жақса алды. Күндің явыдық байртай учир гүнээ ичин гэрэнэртэй байгсаар тэрний дарыг овог болж одоо хүртэл үр садан нь бүйгээ гүнээ ичин гэдэг өвөг эсгийн домогтэй гэдэг байна. Гүнээд балчааган, сонгол, сартуул, хашин, залэр, заядан, сохор, сахар омогод бий. Гүнээ ичин ба гантумар хааны хамнягад орос гүрний хазаг цэргийн бүрдхэлдор ж орсын кілі цагидыг харуул болуа. Гүндэлэ манай радио шаг нагшад, бидэй гэж хамнян оғсаатын айтухайн радио нэптарул гэдэй өвөр монголай бақша профессор хулым бүйрэ дэй цургуулын бақша рамсарангийн сэндэн бақшын үгүүлэл танда хүргэвэ. Энэ үгүүлэлэйе любовь Барасын Назактаева Кирилл Узықты хүргүүлбі.